Šodien bija pēdējā diena, kad varēja pieteikt kandidātus augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam. Aģentūra LET, atsaucoties uz neoficiālu informāciju vēsta, ka divas augstākās tiesas struktūra vienības šim amatam izvirzījušas līdzšinējo augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Viena no struktūra vienībām, kas izvirzījusi Bičkoviču kandidatūru, ir augstākās tiesas krimināla tiesību departaments. Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam izvirzīts arī administratīvo lietu departamenta tiesnesis Andris Guļāns. Atbilstoši likumam, pēc tam, kad kandidāti būs devuši savu priekrišanu kandidēšanai uz augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu, viņus uzklausīs tieslietu padome. Pēc tam par augstākās tiesas priekšsēdētāja amata kandidāta izvirzīšanu lems augstākās tiesas plēnums. Saimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš, kurš ir arī tieslietu padomes loceklis prognozē, ka Saima par jaunā augstākās tiesas priekšsēdētāja apstiprināšanu varētu lemt maija sākumā.
Atbilstoši padomes priekšsēžā teiktajam, tātad viņš savu teikto pamatoja uz laika grafiku izvirzīšanas attiecīgu un apspriešanas, tātad, ja nemaldos, 20. aprīlis. Tad, kad tieslietu padome sūta savu lēmumu Saimu, tad attiecīgi mums divu nedēļu laikā komisijā jāizskata un jāsūta ir uz plenārsēdi.
Bičkoviča augstākās tiesas priekšsēdētāja amatu ieņem kopš 2008. Gada. Pirms tam šo amatu ieņēma Guļāns. Madara Fridriksona, Latvijas radio.